Jeg vil gerne i dag læse fra Lukasevangeliet kapitel 9. Lukasevangeliet kapitel 9 fra vers 51, og det er side 934. Da tiden var ved at være ende til at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem som målet for sin rejse. Han sendte nogle sendebud i forvejen. De gik afsted og kom ind i en samaritansk landsby for at forberede hans ankomst. Men der ville de ikke tage imod ham, fordi han var på vej mod Jerusalem. Da disciplene Jakob og Johannes så det, spurgte de: "Herre, vil du have, at vi skal sige, at der skal falde ild ned fra himlen og fortære dem?" Men han vendte sig om og satte dem i rette. Så gik de til en anden landsby. Mens de var undervejs, var der en, der sagde til ham: "Jeg vil følge dig, hvor du end går hen." Jesus sagde til ham: "Ræve har huler, og himlens fugle har ræver, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved." Og Jesus sagde til en anden: "Følg mig." Men han svarede: "Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far." Men Jesus sagde til ham: "Lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige." Og en anden sagde: "Jeg vil følge dig, Herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme." Jesus sagde til ham: "Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige." Jeg vil meget gerne sige tak til Poul Michael for den gode optakt, han gav mig til denne her prædiken. Jeg har arbejdet meget i mine tanker med den, og jeg må sige, at jeg er mere urolig, end jeg normalt er. Min bekymring er, om jeg kan udtrykke de her tanker klart nok og tydeligt nok. Vi lever, synes jeg, i en tid, hvor der lægges utrolig meget pres på os på mange forskellige områder. Læser man kristen litteratur, så synes jeg, man kan nogle gange blive ret så nedslået. Fordi der er ingen tvivl om, at der er meget, vi kan være bedrøvet over, og meget, vi har grund til at kritisere i kirken. Der er heller ingen tvivl om, at der er mange, mange fejl hos os selv, og at vores egen svigten hober sig op. Og det er temaet i dag i ikke så få bøger. Og det er ikke, fordi vi ikke skal tage de der ting alvorligt. Men jeg spørger mig selv nogle gange, hvor bliver evangeliets glæde af i alt det her? Er det ikke sådan, at kristendommen kan forvandles til at være en tung, tung byrde? Jesus sagde om farisæerne: "I binder tunge byrder sammen og lægger dem på menneskers skulder. Byrder, som I ikke selv vil røre ved." Og det er en tendens, vi skal være overordentligt påpasselige med, at vi ikke gør farisæerne efter i Guds kirke. Der er en fordel ved Lukas, som vi ikke må være blinde for, at han havde et utroligt bredt kendskab til mangfoldige kirker. Han havde været Paulus' trofaste medarbejder i flere år, fulgt med på Paulus' rejser her og der. Og når Paulus ligesom var sat ud af funktion på grund af fængselsophold og andet, så var Lukas der alligevel, og der har han kunnet foretage sin search, sin eftersøgning efter kristendommens rødder. Så han har meget, meget grundigt samlet sammen en masse erfaringer omkring Jesus, en masse fortællinger om Jesus, som han har samlet i sit evangelium. Og ikke nok med det, så har han oplevet forskellige kirker, sådan som de var. Og som han skriver sit evangelium, så trækker han netop fortællingerne fra Jesu liv, beretningerne fra Jesu liv, dem trækker han ind i billedet, således at de bliver til et levende budskab til Guds kirke, de forskellige steder i den samtid, der var Lukas', og dermed også i den samtid, som er vores. Det er en stor, stor privilegium at kende kristne. Jeg har haft det privilegium at færdes i flere kirker her i mange, mange år efterhånden. Jeg har rejst Danmark nærmest tyndt, og jeg har på den måde en erfaring af mange, mange kristne. Og når jeg så ser på det, som hedder efterfølgelse af Jesus, så er vi tilbøjelige til at se nogle ganske specifikke ting. Et lille afgrænset område, som vi kalder at følge Jesus. Men vi overser de mange, mange dagligdags små ting. Små for os, men meget, meget store for de respektive mennesker. Hvor mennesker på forskellige måder har fulgt Jesus og fulgt ham meget, meget markant. Og jeg vågnede i nat og har ligget en del af natten og tænkt over det her. Og jeg så en masse personer for mig. Der er forældre, der har fået retarderede, adfærdsvanskelige børn. Og når jeg tænker tilbage på, hvordan de håndterer den situation, så har deres liv med deres handicappede børn netop vist en efterfølgelse af Jesus. Jeg tænker på forældre, der har en stor sorg i deres hjerter på grund af, at deres børn ikke vandrer med Jesus. Men når jeg ser på den måde, de forholder sig til deres ufrelste børn på, så må jeg igen sige, at der er grund til at sige Gud tak for deres efterfølgelse af Jesus i det. Jeg har set mennesker, der er ramt af voldsom sygdom af den ene og den anden art. Og når jeg ser, hvordan de har levet med den sygdom, så har jeg måtte sige Herren tak for den måde, de i det har efterfulgt Jesus. Vi kender alle sammen til meget, meget frustrerende oplevelser. Oplevelser, der meget nemt kan tage troen fra os. Men når vi så alligevel er kommet igennem disse oplevelser, så er der igen grund til at sige Gud tak for, at her er der en efterfølgelse af vor Herre Jesus Kristus. Og det er alle disse mange opmuntringer, der kommer til os fra forskellige sider af Guds kirke, som viser, at situationen er ikke helt så mørk og ikke helt så sort, som den nogle gange kan se ud. Og i dag vil jeg så tale om at være på rejse med Jesus. Det med at rejse var et stort motiv i Lukas' liv, fordi han var en rejsende selv. Og han iagttager, hvordan Jesus rejser. Jesus rejser ikke uden for Palæstinas rammer eller Israels rammer i den tid, han levede her. Men han er meget tæt på de områder, som senere bliver genstand for disciplernes evangelisation. Men Jesus selv var alligevel på rejse. Han kom fra himlens herlighed. Han kom fra sit hjem i himlen. Fra sit hjem hos Gud til denne verden. Og nu siger Lukas, at han er på vej tilbage til sit hjem. Hans arbejde er ved at være slut. Han har forkyndt Guds rige. Han har bragt Guds rige nær. Og hans virke på denne side af himlen er ved at være slut. og han er på vej til Jerusalem. Og ikke nok med, at han er på vej til Jerusalem, for Jerusalem betegner kors og død, men også opstandelse. Fra opstandelsen er himmelfarten, og fra himmelfarten er Jesu tronbestigelse hos Gud, der hvor han nu er ved Guds højre hånd, og hvorfra vi forventer, at han en dag skal komme som herre og frelser. Så Lukas har hele dette perspektiv med omkring Jesus. Han er ikke alene på vej til Jerusalem, på vej til død og korsfæstelse. Han er også på vej til opstandelse. Han er på vej til himmelfart. Han er på vej til sin kroning som alle menneskers herre og frelser hos Gud. Og så er det ligesom om, at han i den kontekst kalder os, som er hans disciple, til at rejse med ham, til at være hans medrejsende. Og på den måde kommer en tekst som denne her til at dække også det liv, vi har sammen med Jesus som en medrejsende. Jesus er medrejsende med os. Vi rejser ikke alene i vores vandring frem imod himlens land, men Jesus er hos os, med os og i os. Han er vores medrejsende. Og det er det, der er problemet, synes jeg, i så meget forkyndelse, hvor der appelleres så meget til os selv og til vores egen vilje og til vores egen indsats og til, at vi tager os sammen og så videre og så videre. Der mangler dette element, at vor Herre Jesus Kristus er vores medrejsende. Han er med os alle dage ind til verdens ende. Han har taget bolig ved sin ånd i os, så han er også i os. Han er ikke alene med os. Han er hos os, som vi ser det for eksempel i Paulus' liv. Igen og igen er Herren der på en eller anden konkret måde. Og således er Herren også på en eller anden konkret måde i vores liv. Han er hos os, men han er også ved sin Helligånd i os. Så han er i hver henseende den, der ledsager os på vejen. Han er frelsens store banebryder. Han er vores trofaste, barmhjertige, ypperste præst. Han er troens begynder, og han er troens fuldender. Han fører os som fårenes store hyrde frem imod det at gøre Guds vilje, og frem imod et evigt liv i Guds rige. Det er budskabet i Hebræerbrevet. Han er vores broder. En virkelig bror, som ikke er det bare formelt, men er det i sådan en udstrækning, at han i et og alt har gjort sig til et med os, og delt vores liv og vores livs vilkår. Ikke så at sige, at haft nemmere kår i livet, end der er dine og mine kår. Tværtimod, så har han prøvet alt til det aller yderste. Og så understreger Hebræerbrevet også, at for den glædes skyld, som lå foran ham, udholdt han korset og ringeagtede for smædelsen, og har nu taget sæde ved Guds højre hånd. Jesus var fyldt med sorg, som han gik ind i Getsemane. Han var grebet af sorg. En sorg, der fremkaldte ligefrem sved i form af blodstråber på hans pande. Han var angst ind til døden. Og så alligevel understreger Hebræerbrevet, at alt det gjorde han med glæde. Der var en glæde, der lå foran ham. Og han levede og vandrede i sit liv med henblik på den glæde, som lå foran ham at gøre Guds vilje og at føre alle os, hans brødre og søstre, frem til målet, frem til herligheden. Så vi er altså inviteret med på en rejse med vor Herre Jesus Kristus, som har en definitiv og endelig destination. Vi læser ofte i forbindelse med dødsannoncer, at vedkommende er taget på sin sidste rejse. Jeg ved ikke altid, hvad folk forbinder med den metafor. Forbinder de det, at vedkommende nu er rejst ud i det absolute intet, og bliver til om et øjeblik til et intet? At vedkommende en dag blot er en del af kosmos, som vi hører det nogle gange i mange film. Jeg er i vindens susen, jeg er i fuglenes sang osv. osv. Alt dette romantiske pjat, det kan ikke virkelig tilfredsstille noget menneske for lov til at være et molekyle i en eller anden universel upersonlig proces. Vi kan ikke lade os affeje med så ringe en trøst. Hvad mener mennesker, når de siger, han tager eller hun er taget på sin sidste rejse? Er der alligevel et spinkelt håb om, at den rejse kan ende et eller andet lykkeligt sted? Nogle gange står der, han eller hun er blevet en stjerne. Igen noget forfærdeligt brøv. Men det viser bare, hvor usikre mennesker er omkring deres destination efter døden. Men vi er helt sikre på vores destination. For vi er sikre på, at Jesus er netop gået bort, er gået hjem til Gud, til sit hjem i himlen, for at berede plads for os det samme sted. I min fars hus er der mange boliger, havde det ikke været så, så havde jeg sagt der det. Men jeg går bort for at berede jer et sted. Og når jeg har beredt jer et sted, så kommer jeg igen og tager jer til mig, for der hvor jeg er, der skal også I altid være. Så vores destination er den samme destination som Jesu destination, hans eget evige hjem i himlen. Vi har et borgerskab i himlen, som Paulus siger. Vores borgerskab er ikke her, men det er i himlene, hvorfra vi forventer, at Jesus skal komme som frelser og forvandle vores fornedrelseslæme til lighed med hans læme i herlighed. Vi er kommet til det himmelske Sion, og vi er forenet med alle dem, som er gået forud for os til den himmelske herlighed. Vi holder Guds tjeneste, så at sige, i deres nærvær. Der er en forbindelse mellem himmel og jord, når vi er sammen til Guds tjeneste. Vi er sammen med hele Guds sejrende folk i himlen, og en dag er det vores fysiske oplevelser at være der, hvor alle Guds hellige er, og hvor Gud samler alt sit folk i det nye Jerusalem. Vi har et levende håb ved vor Herres Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det er vi genfødt til. Vi har en evig arv, som Gud bevarer og beskytter hos ham. Paulus siger ikke alene, at vi tror, men han siger, at vi ved. Vi ved, at når det forholder sig sådan og sådan med Jesus, så vil det også forholde sig sådan og sådan med os. Vi ser det ikke som en fysisk virkelighed, men vi ved det, at det en dag vil ske, at vi vil være i den destination, hvor han er for altid. Og indtil da er han så vores medrejsende. Og jeg er næsten sikker på, at de her kapitler i Lukas frem til, hvor Jesus rider ind i Jerusalem i kapitel 21, er både Jesu forberedelse af sine disciple og Lukas' forberedelse af os på den virkelighed, der er det kristne liv, som medrejsende med vor Herre Jesus Kristus, indtil vi en dag er fremme ved målet. Og derfor fortæller han os i de her kapitler, de efterfølgende kapitler, mange, mange vigtige ting vedrørende vores kristenliv. Og det er derfor, at de her kapitler i Lukas er utrolig oplysende, utrolig opbyggende med henblik på at forstå det kristne liv på en bedre måde. Der ser vi, at der er mennesker, som ønsker at følge Jesus, i hvert fald tror, at de gør det, indtil de bliver bekendt med omkostningerne ved at følge ham. Der er mennesker, som Jesus opfordrer til at følge sig, men som står af, fordi der er så mange andre ting, de vil nå, før de er rede til at følge ham. Det svarer meget, meget nøje til, sådan som vi oplever os selv. Det svarer meget, meget nøje til, sådan som verden er skruet sammen. Jeg ved, at der nogle gange er mennesker, der taler om store vækkelser, men vækkelser er mere en undtagelsestilstand, end det er den normale tilstand. Den normale tilstand i Guds kirke er, at der er en her, en der, to eller tre måske, når det kommer højt, som tager imod Jesus som deres personlige herre og frelser og bliver disciple af ham. Men det sker kontinuerligt, og det sker hele vejen igennem. Vi har ikke fået sat som udsigt, at der vil tilflyde os store, store vækkelser. Det er en speciel Guds nåde, hver gang det sker. Men Herren har forberedt os på, at der vil hele tiden blive vundet mennesker for ham, ligesom han også hele tiden, eller ligesom han også gør os opmærksom på, at der hele tiden vil være mennesker, at der af den ene eller den anden grund opgiver det, fordi de ikke vil betale prisen, ikke vil gå ind i den forsagelse, det nogle gange kræver at følge Jesus, ikke vil gå ind under hans herredømme, ikke vil gå ind under Guds suverænitet, men vil have livet helt og holdent i deres egen hånd. Det er nu engang de vilkår, vi byder evangeliet. Det er nu engang de vilkår, vi giver Jesus. Og vi kan se, at samaritanerlandsbyen, der ikke ville lukke ham ind, han presser sig ikke ind på dem, han forlader dem og tager et andet sted hen. De mister et umådeligt privilegium. De mister det, at Jesus kom til dem, men de afviste det, og Jesus vender sig et andet sted hen. Det er nødvendigvis fremgangsmåden ved al form for evangelisation, at det er overtagelsens kunst, det er det, der appellerer til menneskers hjerter. Det er aldrig nogensinde noget, vi kan fremtvinge. Vi kan heller ikke fremtvinge det hos vores nærmeste og vores kæreste. Vi kan ikke fremtvinge det hos vores børn. Vi må det lade være et åbent spørgsmål, som afgøres imellem dem og vor Herre Jesus Kristus, som i sin nåde og barmhjertighed søger og kalder mennesker til sig. De her kapitler er også fyldt med alle de barmhjertighedsgerninger, Jesus gør. Alle de mange forskellige slags mennesker, Jesus tager ind til sig selv og favner. Det er de mest håbløse mennesker, de mest håbløse eksistenser i mange tilfælde. Det er sådan nogen, vi vrænger på næsen af. Men det må så at sige altid være det, som er kirkens motivation i forhold til mennesker, at vi søger at hjælpe alle mennesker, at vi søger at udrække Guds riges barmhjertighedsgerninger til alle mennesker. Vi har en tendens, synes jeg, til at afskrive mennesker. Vi har en tendens til at forpuppe os i vores isolerede celler. Vi glemmer, at der er noget, der hedder den almindelige nåde. Vi glemmer dette med, at Gud lader sin sol skinne over retfærdigt og uretfærdigt, lader det regne over onde og gode. Vi glemmer dette, at skriften betoner, at Gud er alle menneskers frelser, og Gud ønsker at frelse alle mennesker. Vi glemmer derfor, at det er vores forpligtelse som kristne, det er vores kald som kristne, at vise imødekommenhed og kærlighed over for alle mennesker. Ikke at lukke nogen mennesker ude på grund af fordomme af den ene eller den anden art. Vi har meget, meget nemmere ved at være farisæer, end ved vi har at være disciple af Jesus. Vi har meget, meget nemmere ved at fordømme og kritisere. Selvfølgelig er der ting, vi må tage afstand fra, og som vi bedrøves over. Det er slet ikke det. Men vi glemmer alt, alt for ofte barmhjertigheden. Og vi er alt for hårde mange gange i vores vurdering af andre mennesker. Jeg må sige for min egen del, jeg har set mange ikke-kristne mennesker, der har levet på et langt højere plan, end jeg selv har gjort. Det kan være meget, meget ydmygende nogle gange at blive konfronteret med andre menneskers venlighed, når man selv ikke er særlig venlig. For kort tid siden, det er en lille ting, der var der en ung mand, toget var stopfyldt, der var ikke nogen sædeplads. Normalt har jeg pladsbillet, men jeg havde det ikke til det tog. Prompte han så mig, så rejste han sig og gav mig sin plads. Vi møder alle sammen utrolig venlighed fra mange, mange menneskers side. En påmindelse til os om, at selvom Guds billede der er ramponeret i mennesker på grund af synden, så er det ikke totalt udslettet. Og Gud elsker stadigvæk al sin skabning. Og Gud vil stadigvæk det allerbedste for al sin skabning. Og Lukas har i de her kapitler utrolig meget omkring farisæerne. Ikke alene fordi det var historisk interessant i forbindelse med Jesu liv, men fordi det er kirkens vedvarende problem. Det er al vores selvgodhed, al vores selvretfærdighed, al vores dømmesyge, som meget, meget ofte lukker af for, at vi kan vise Kristi sind og Kristi kærlighed. Og prise Gud for de gange i mit eget liv, hvor det trods mig selv og trods mine umiddelbare reaktioner på en eller anden måde er lykkedes, at det ikke så meget var mig, der trådte frem, som det var den Herre Jesus Kristus. Det er ikke sket tit, men det er sket. Glemmer ikke engang min ældste søn kom hjem. Han har vel været 9-10 år. Og det første, han siger, da han træder ind ad døren, hvor er far? Og han kommer og næsten kaster sig i mine arme og fortæller grødkvalt, at han er blevet taget i butikstyveri. En lille harmløs ting, men alligevel. Hvad gør man? Bliver man vred? Ens umiddelbare reaktion er, at man bliver tindrende vred. For man forestiller sig ikke sådan noget om ens børn. Og alligevel er man ved, at man jo fra sig selv, at man selv er mangfoldig værre, når det virkelig kommer til stykket. Her fik jeg pludselig noget til, jeg ved ikke hvordan, men her viser Jesus sig pludselig som en medvandrer, at han ligesom overstyrer situationen. Og Jakob var i forvejen så angerpigen, og så ked af det, at det eneste, jeg kunne gøre og burde gøre i den situation, var faktisk at opmuntre ham og trøste ham. Så fandt Ulrun også en løsning på, hvordan han skulle takle det i forhold til manden i brugsen. Jeg tror, vi har ødelagt utrolig mange muligheder i vores børns liv nogle gange ved, at vi har været mere farisæer, end vi har været disciple af Jesus. Og jeg tror, vi har ødelagt mange muligheder for at nå ind til mennesker ved, at vi ofte har været mere farisæiske og moralistiske, end vi har været ægte, sande disciple af vores Herre Jesus. Vores problem er, at vi kender alt for lidt til Guds nåde. At Guds nåde ligesom ikke er blevet det hav, der bærer os, som vi svømmer i. At Guds nåde mod os i hans utallige overbærenhed, hans tålmodighed, hans tålmodigheds barmhjertighedsrigdom, hans nåde, som møder os igen og igen og igen og igen. At vi ikke så at sige er blevet fyldt af Guds godhed på en måde, der har forvandlet os og forvandler os til større lighed med Jesus Kristus. Så vi er altså inviteret på en medrejse med vor Herre Jesus Kristus. Og den medrejse er vi inviteret til at iagttage ham. Og for den medrejse er vi inviteret til at handle, som han handler. Til at tænke, som han tænker. For den medrejse er vi inviteret til at se hen til Jesus. På den medrejse er vi kaldet til at have fokus rettet mod Jesus, troens begynder og fuldender. På den medrejse er vi kaldet til stadig at søge hjælp og nåde, barmhjertighed og fred hos Jesus. På den medrejse er vi også kaldet til at være medrejsende med andre mennesker, som kan række Jesu kærlighed og Jesu trøst og det evige livs håb til andre, så det også kan blive lys i deres liv og hjerter, som det er blevet lys hos os. Så rejser vi til vort fædreland, der ligger i dag i dvale. Der stander en borg så prud og græn, med gammen i lyse sale, så frydelig der til evig tid med venner i lys vi tale. Det er den rejsesmål, vi er på vej til, på vej til Guds evige stad, på vej til der, hvor der aldrig nogensinde bliver nat, på vej til, hvor der er rigeligt med husplads og hjerterum til os alle sammen, på vej til, hvor vi for altid taler i lyset med Guds folk. Det er virkelig herligt at være kristen. Det er virkelig herligt at være en disciple med Jesus og af Jesus. Det er så at sige også værd for det skyld at bære afsavn for hans navns skyld, som ligger i det at være en disciple af ham. Han har aldrig taget noget fra os, som han ikke mere end rigeligt har kompenseret og vil kompensere endnu rigeligere i herlighed. Gud velsigne os dertil for sit navns skyld.